Kopumā turpat vai 550 izglītības darbinieku Rēzeknē šodien uz darbu ies, bet skolēnus nemācīs. Arī bērnu dārza vecuma bērnus vecāki atbalstot izglītības darbinieku vienas dienas brīdinājuma streiku, aicināti šodien atstāt mājās.
Skolotājām paģēba divi dienas. Tāpēc, ka rīt skolotājiem ir streiks.
Šādi šodienu kā brīvu dienu no mācībām skaidroja vakar Rēzeknes sākumskolā satiktie otrās klases skolēni.
Nenotika stulis, tāpēc, ka skolotājiem mums tas tiek, ka viņam, nu, piemēram, nav naudas skolas lietām, tāpēc viņi tajā dienā bišku pastrīkos.
Paši bērni brīvo dienu izmantošot, lai atpūstos.
Brauksim uz laukiem.
Iešu vārā spēlēties ar bļāli.
Es mājās sēdēšu un mācīšos.
Tāda informācija bija apmēram pusotru nedēļu. To mēs uzzinājām skolā, ka 27. novembrī mūsu bērni netiks mācīti.
Lolita ir mamma Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas otrās klases skolniecei. Lai šodien meita tiktu pieskatīta un nodarbināta, tēvs paņēmis darbā brīvu dienu.
Tās ir sava veida neērtības un tajā pašā laikā mēs saprotam ģimenē, ka skola ir tikai kā papildus instruments un tomēr vecāki nes šo atbildību. Un ja skolotāji ir pieņēmuši šādu lēmumu, mēs solidarizējamies ar viņiem.
Būs streiks skolotāji.
Par skolotāju streiku dzirdējis arī kāds uzreiz Rēzeknes sākuma skolu pēc bērniem atbraukušais tēvs. Problēma ar bērnu nodarbināšanu šodien viņu ģimenē nebūšot, jo pats esot atvaļinājumā. Lai arī skolotāju streiku viņš nenopeļ, tomēr nesaredz, ka no tā nākotnē kaut kas varētu būtiski mainīties. Rēzeknes sākuma skola ir viena no kopumā 20 pilsētas izglītības iestādēm, kas šodien streikā piedalīsies.
Visi mūsu skolas skolotāji atbalsta šo te streiku, jo tik tiešām ir tās algas tādas, kuras... Nu, nav samērojamas un salīdzinoši ar to darbu, kas jāveic, pilnīgi nesamērojams atalgojums.
Iemeslus dalībai streikā skaidro Rēzeknes sākumskolas dabas zinātņu skolotāja, arī arotbiedrības pārstāve Zaiga Bogdanova. Atzīdama, ka neviens no vecākiem īpašu sašutumu par to, ka bērnus šodien nav jāved uz skolu, izrādīs nesot.
Ja gadījumā kāds no bērniem būs ieradies, tad tiem bērniem būs nodrošināta šī gan pieskatīšana, gan arī ar viņiem kāds nodarbosies, lai nav tā, ka viņi būtu savā vaļā.
Bet uz darbu tāpat jāiet?
Uz darbu mums ir jāiet, jā. Skolotājiem, ko darīt, vienmēr ir. Kāds pārbaudes darbiņš ir jāizlabo, jāpagatavojas nākošām stundām, tā ka darba pietiek.
Streikā aktīvi piedalīsies arī Rēzeknes otrā vidusskola. Te streikam piekrituši lielākā daļa skolotāju. Stāsta vēstures skolotāja, arī skolas arotbiedrības pārstāve Regīna Solovjova.
Mums bija sapulce. Sapulce piedalījās visi darbinieki, jā, un tur bija visas mūsu problēmas izrunātas, un mēs aizklāti balsojam. Bija daži cilvēki, kuri faktiski, nu, bija pret. Bet pārsvarā tādā apmēram 70%, 75% pat mums bija pār streiku.
Arī šīs skolas skolotāja darbā būs un nepieciešamības gadījumā uz skolu atnākušos skolēnus nodarbinās.
Mēs noteikti ļoti lūdzām vecākus būt atsaucīgiem, jā, bet jā, gādās, ka nu galīgi nav un galīgi nedzirdēja. Mums ir tā, ka direktore vietniece pieskatīs. Tātad viena vietniece maziņos, otrā lielos. Jā, bet tas nebūs mācību procesa.
Līdz šim šādu aktivitāti skolēnu vecāki uztvēruši atsaucīgi. Atbalstu izrādījuši arī paši bērni.
Man ir pašai 12 audzināma klase, un viņi mani atnāca un paprasīja, bet paskaidrojiet. Nu, kas tad pa īstam nav tā, ka vajag? Kāpēc tas notiek? Un man vajadzēja sava klases audzināšanas stunda, kādas 10 minūtes veltīt tam, lai atbildētu uz viņu jautājumu.
Kā skaidro Regīna Solovjova, atbalstu streikam izrādīs arī skolas tehniskais personāls.
Viņi pārsvara, visi pateica jā, streikosim, bet zinot, kāda viņam ir tā alga, mēs uzreiz nolēmām, ka tehniskie darbinieki piekdien strādās, neatkarīgi no tā apmaksa, tā diena vai ne.
No visām Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēm streikā nepiedalīsies viena vidusskola. Streikojušos pedagogus un bērnu dārzu darbiniekus atbalstījusi arī Rēzeknes pilsētas pašvaldība. Streika dienā darba algu izglītības darbiniekiem saglabājot. Renāta Lastiņa, speciāli Latvijas radio.